Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim diplomat Anora Sodiqova. Assalomu alaykum, Anora.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Sizni nima uchun diplomat deb ataganimni tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga keyinroq aytaman. Anora, sizni diplomat deb ataganim bilan ayni paytda hanuz jurnalistikadasiz va buni muxlislaringiz yaxshi biladi. Kun voqealariga o'tishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olmoqchiman. Kuni kecha Telegram adresimga sizdan bir xat keldi. Unda 2023 yili xalq bilan ishlashda samarali natijalarga erishgan vazirlik va boshqa idoralar hamda jamoat tashkilotlari o'rtasida o'tkazilayotgan tanlovning birinchi bosqichi ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilib bo'lgani xabar qilingan. Xatingizda aytilishicha endi yakuniy bosqich va u jurnalist va blogerlar orasida o'tkaziladi. Tushunishimcha, xatni olganim mening ham bu so'rovga taklif qilinganimni bildiradi. Shundaymi?
Ha, albatta. Siz ham jurnalist sifatida O'zbekistondagi vazirliklar, hokimliklar qanchalik ochiq ishlashdi, jurnalistlarning savollariga qanchalik ochiq bo'lishdi, umuman ijtimoiy sohada baho berishga ballaringizni qo'ysangiz, biz xursand bo'lardik.
Rahmat taklif uchun, lekin men bu so'rovda ishtirok eta olmasam kerak, chunki kundalik suhbatlar bilan avora bo'lib, vazirliklar va hokimliklarning matbuot xizmatlariga ishim tushmayapti. Biroq bu tanlov yuzasidan bir necha savolim bor. Birinchisi bu. Xat menga kech keldimi yo tanlov o'zi shunday kechikib ketdimi?
Ha, tanlovimiz biroz kechikyapti. Ko'pchilik so'rashyapti. Nega yil tanlovi bo'lmaydimi bu yil? Nega kechikyapsizlar deb? Buni o'zingizga ma'lum, yaqinda boshladik o'z diplomatni. Yangi saytni yaqinda ochganimiz uchun tashkiliy ishlarimiz ham ozgina kechikdi. Hali ko'p tashkiliy ishlarimiz bor. Shuning uchun saytni ochganimizga ham hali ko'p bo'lmadi. Hali yarim yil ham bo'lmadi. Qisqa vaqtli ichida sayt uchun ham va yil tanlovi uchun ham harakat qilyapmiz. Shunga kechikdik. Va biz jamoamiz ham hali kichkina jamoa.
Kechikib ketdimi deb so'raganim bejiz emas. Chunki o'tgan yili 2022 yil uchun tanlov 2023 yilning 28 yanvarida o'tkazilgan edi. Keling, o'sha tanlovning boshidan bir parcha ko'raylik. Cho'lponning go'zal Turkiston she'riga bastalangan ashula ijro etilgan joyini ko'ramiz. juda ko'tarinchi ruhda o'tgan edi bir yil oldingi tanlov marosimi. O'tgan yilgi marosimni o'sha paytda ishlayotganingiz rost 24 o'tkazgan, har holda zaldagi dominant rang bannerlardan shunday taassurot qolgan. Bu yilgi tanlovni kim o'tkazyapti deb so'ramoqchi edim. Allaqachon javob berib bo'ldingiz. Demak, bu yilgi tanlov siz ishlayotgan diplomat.uz sayti o'tkazyapti ekan. O'tgan yilgiday marosim bo'ladimi bu yil ham?
Ha, hozir shuni ssenariylar ustida ishlayapmiz. Shu tashkiliy ishlarda o'tgan yilgidek barcha faollarni, blogerlarni, jurnalistlarni yig'moqchimiz. Va mana sizga yuborgan so'rovnomamizga ko'ra ham ular oxirgi javobni bahoni jurnalistlar beradi. O'zi umuman tanlovlar ko'payib ketdi. Har telekanallar ham boshqalar ham o'tkazishyapti. Bizniki shunisi bilan farqliki, biz barcha jurnalistlarga, faollarga baho berishga imkoniyat beramiz. So'rovnomada ishtirok etib, ular ochiqlik yuzasidan, axborotni olish imkoniyati yuzasidan kelib chiqib tashkilotlarga, vazirliklarga, hokimiyatlarga baho berishadi.
Anora Sodiqova rost 24 ishlayotgan paytda tanlovni rost 24 o'tkazgan bo'ldi. Anora Sodiqova uzdiplomat.uzda ishlayotgan paytda tanlovni uzdiplomat.uz o'tkazadigan bo'lib turibdi. Demak, bu tanlov u yoki bu nashrni emas, Anora Sodiqovani tanlovi ekan-da?
Ha, jamoamizniki.
Jamoaga yordam beradigan tashkilotlar ham bormi?
Homila yordamchi o'tgan yili ishonch gazetasi bo'lgan edi. Jamoada esa Nozima Tashpo'latova va men va muxbirlarimiz birga ishlaymiz doim.
O'tgan yilgi tanlovni o'tkazishda o'tgan yilgi tanlovni o'tkazishga hukumat aralashmagani aytilgan edi. Bu yil ham hukumatning ishtiroki bo'lmaydimi?
Yo'q, albatta.
O'zbekiston hukumati yoki AOK, bilmayman, prezident ma'muriyati.
Yo'q. O'zimiz o'tkazamiz. Bel ham hech qanday kimdir aralashish bo'yicha taklif ham bo'lgani yo'q. Biz ham hamkorlikka hech qanday davlat tashkilotlarini hukumatdan hech kimni chorlaganimiz ham yo'q. Chunki mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ularga baho beryapmiz. Agar ularni o'zi ham ishtirok etadigan bo'lsa, menimcha xolislik buziladi deb o'ylayman.
Jurnalistlar baho beryapti.
Marosimni hozir tashkiliy ishlar bilan bandmiz. Shu oy oxiriga rejalashtirganmiz.
Ha, yaxshi. O'tgan yilgi tanlov marosimidan 2 kun o'tib 30-yanvarda sizni suhbatga chaqirgandim va o'sha ko'rsatuvning muqovasiga yaxshilar tanlandi, yomonlarchi degan sarlavha chiqarilgan. Mana ana o'sha muqova, o'sha siz bilan o'tkazilgan suhbatning muqovasi. Shu sarlavhani hozir sizga savol qilib bermoqchiman. Yaxshilar tanlanadi, yomonlarchi?
Rejamizda, ssenariyimizda o'zgarishlar ko'p. Hozir lekin oldindan aytib qo'yish xohlamayman deb Sarvar aka. Azgina qoldi.
Yo'q, yomonlarni ayting demayapman. Yomonlar ham aytiladimi demoqchiman-da.
Yengillik ko'p. Bu safar yengillik ko'p. Ssenariyda katta o'zgarishlar qilamiz, yengilliklar ko'p.
Ha, yaxshi. Anora, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kunning mavzulariga Prezident Mirziyoyevning mamlakat xavfsizlik kengashining 12-yanvarda axborot xavfsizligi masalasi yuzasidan qilgan bayonotini jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalari xodimlari keng muhokama qilyapti. Eshitgandirsiz bayonotni?
Ha, bayonotni eshitdim. Xavfsizlik kengashida jurnalist prezidentimizning gapini eshitdim.
Keling, hozir tomoshabin ham eshitsin qanday bayonot ekanligini, keyin gapni davom ettiramiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dünyadaki vakalarga milli manfaatlarımız nuqtai nazardan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashi kun tartibiga nima uchun aynan shu kunlarda chiqarildi? Umuman prezidentning bu bayonotini eshitib nimani o'yladingiz?
Men axborot xavfsizligi deganda mana oxirgi paytda shu gibrid urushlar haqida gapiriladi. Axborot xavfsizligi deganda urushlarni ko'proq shu qurol bilan emas, gibrid axborot urushi bilan bo'layotganini ko'p gapirilishadi. Yana bizda O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyoga, Xitoyga, Rossiyaning dezinformatsiyasini ta'siri bor. Shu yaqin kunlarda Rossiya tarafdan bir ikkita siyosatchilarni O'zbekistonga qaratilgan gaplari ham yangradi. Men shu bilan bog'ladim prezidentning gapini. Lekin Xayrulla Nuriddinov bergan tahlillari meni nazarimda to'g'ri emas deb o'ylayman.
Xayrulla Nuriddinov nima deganiga albatta to'xtalamiz. Ana o'sha menimcha ko'rsatuvi.
Men gibrid urushlarga, dezinformatsiyalarga jurnalistlar qarshi tura olish kerak degan ma'noda tushundim. Jurnalistlar, ya'ni ochiqligi bilan qattiq qarshi turamiz. Qaysi dezinformatsiya ketyapti? Misol uchun Rossiya bizni axborotlar bilan manipulyatsiya qilishga urinmayaptimi? Shunga o'xshash misol uchun shu ma'noda jurnalistlar o'rtaga chiqish kerak deb tushunaman axborot bo'yicha. Boshqa davlatlarni ta'siriga, axboriy ta'siriga tushib qolmaslik uchun o'zimizni axborotimizda, o'zimizda ochiqlik bo'lishi kerak. Ochiqlikda jurnalistlar axborotni to'la va ko'p yetkazish kerak deb o'ylayman.
Demak,
yetarlicha bo'lishi kerak.
Prezident umumiy asosiy tezislarni aytdi, lekin tafsilotlarga berilmadi va bu yog'ini endi talqin qilishga to'g'ri keladi va sizni talqiningiz shunday. Prezident bayonotining boshidagi jumlani o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz.
Prezident bu gapi bilan axborot makonida milliy kontent taqchilligi mavjudligini tan oldi. Milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz der ekan kimni? Ya'ni xavfsizlik kengashi a'zolarini, umuman hukumatni nazarda tutyaptimi yoki mamlakat jurnalistlar korpusinimi? Bir narsa deyish qiyin, buni prezident o'zi biladi, nimani nazarda tutganini. Anora, milliy kontent taqchilligi sababi nimada? Prezident tan olyapti. Milliy kontent o'sha milliy yangiliklar, tahliliy materiallar va hokazo. Taqchil nimaga? Sababi nimada?
Men nazarimda milliy kontent taqchilligi deganda, buni prezident keyingi gaplarida ham izohlab o'tdi. Jurnalistlarni erkin tanqid qila olishiga, erkin tahlil qila olishiga va hukumatni vakillarini erkin tanqid qila olishiga yo'l berishni nazarda tutdi menimcha milliy kontent deganda. Ya'ni buning uchun ochiqlik ta'minlanishi kerakligini ham nazarda tutgani uchun aynan xavfsizlikda aytdi shu gaplarni deb o'ylayman. Milliy kontentni shu avvalgidek yopiqlik emas, jurnalistlarni ko'proq shu ochiqlik, tahliliy materiallar, tanqidiy materiallar, haqiqiy jurnalistika o'zimizda bo'lishini nazarda tutdi. Shu jurnalistlarga ochiqlikka yo'l berish kerakligini nazarda tutdi deb o'ylayman.
Kontent taqchilligi. Kontent taqchilligi boshqa har narsani taqchilligi kabi miqdor masalasi emasmi? Shuni nazarda tutmayaptimi prezident? Oz deyapti. Ko'p emas, oz deyapti.
Ha, ozligiga men qo'shilaman, kontent oz, oz bo'lganda ham yetakchi nashrlar deyarli monopoliyaga ham aylanib ulguryapti. Hukumatdagi ayrim odamlarning qo'liga o'tib qolmoqda yetakchi nashrlar. Men shunday deb hisoblayman, to'g'ri buni isbotlash qiyin. Qog'ozda shu ularning familiyalari ochiq turmasa-da, milliy kontentda nazarimda yana shu platformalar ko'proq bo'lishi kerak baribir deb o'ylayman. Va shu bilan birga yana shuni taqchilligini shunda deb ko'ramanki, mana o'zimizni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini hozir shu turishda ishlashda davom etishi ham shu mana shu taqchilligiga, prezident taqchil deganiga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nazarimda O'zbekiston teleradio kompaniyasi uni tarkibiga kiruvchi ba'zi bir kanallarni ham, O'zbekiston 24-ni ham faoliyati boshqacha bo'lishi kerak. Ularni ham eskicha usulda ishlayotgani mana shu taqchilligiga sababdi, mana nazarimda.
O'sha milliy kontent taqchilligi son masalasi dedik va buning sabablarini aytdingiz. Sizning nazaringizdagi sabablari navbatda boshqa masala ham. Sifat masalasi ham turibdi. Milliy kontentni sifati to'g'risida nima deya olasiz?
Sifat to'g'risida hammasi nazarimda ochiqlikka borib taqaladi. Ochiqlikda jurnalistlarni himoyalanganligiga borib taqaladi. Albatta, jurnalistlar qanchalar himoyalangan bo'lsa, jurnalistlar qanchalar o'ziga ishonsa va chuqur tahliliy materiallar qilganda muammolarga duch kelmasa, nima deydi, jurnalistikada ham tahlillar ko'payadi.
Keyingi paytlarda ana o'sha milliy kontentni soni va sifati tendensiyasi qay tomonga qarab ketyapti? Tobora ko'payib va sifatliroq bo'lib boryaptimi yoki aksi bo'lyaptimi?
Nazarimda keyingi paytda 1-2 yil oldin blogerlarga nisbatan ishonch katta edi. Blogerlar chiqib, isbot bilan yoki raqamlarni keltirib-keltirmasdan falonchi korrupsioner, falonchi boshqa degan umuman blogerlarning kontenti ko'p edi, blogerlar soni ham ko'p edi. Mana shu yillarda nazarimda odamlarda ham rasmiy ma'lumot bilan blogerlarni sahifalarini ajrata olish, subyektiv fikr bilan nima deydi, sof ma'lumotni ajratib olish bo'yicha media savodxonlik ham nazarimda oshib boryapti deb o'ylayman. Lekin tahliliy materiallar, jurnalistik tekshiruvlar afsuski bizda baribir kam.
Prezident bayonotini keling endi kengroq o'qiymiz. Boya eshitdik, endi ko'pchilikka yana ham tushunarli bo'lsin uchun o'sha matn shaklida o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz.
Boya umumiy fikringizni aytayotganingizda tilga olganingiz masalaga yana qaytyapmiz-da, prezident bu ishlar xorijdan turib amalga oshiriladi der ekan, kimlarni nazarda tutayotganini o'zi ochiqlamadi. Siz boya aytdingiz, o'sha Rossiya propagandasini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin dedingiz. Shu fikrni bir kengroq tushuntirsangiz, ana o'sha Rossiya propagandasi O'zbekistonda qanchalik o'rin olgan? Agar chindan ham Shavkat Mirziyoyev shuni nazarda tutgan bo'lsa-da.
Endi men nazarimda shuni nazarda tutgan deb o'yladim. Nima uchunligini ham aytdim. Chunki Rossiya tarafdan mana prelepingga o'xshagan ko'p gaplar chiqishlar bo'ldi. Lukashenko ham bundan oldin ko'p O'zbekistonni nima deydi, baba hududi yaxlitligiga, O'zbekistonga qaratilgan yaxshi emas gaplar aytilgandi.
O'zi O'zbekistonda Rossiya kanallari ko'rsatadimi, ishlaydimi?
Bilasizmi, O'zbekistonda Bizi rost 24-daligimizda ko'p so'rovnomalar o'tkazganmiz. Masalan, Ukraina Rossiya masalasida ko'p masalalar yuzasidan shu so'rovnomalar o'tkazganimizda Rossiyaga nisbatan odamlardagi fikrdan juda hayron qolgandim, lekin bu propagandasi, Rossiyani propagandasi yetarlicha ta'sir qilganini ko'rgandim. Lekin mana hozir viloyatlarda Rossiya kanalini ko'ruvchilarni ko'p deyolmayman, rus tilini biluvchilar ham ko'p emas, lekin baribir shu Rossiyani avvalgi siyosatini propagandasini ta'siri bor. Bu nazarimda shu migrantlarimiz o'sha yerda ishlayotgani, migrantlarimizdan kelayotgan axborot yoki aynan migrantlarimizni ota-onasi o'zi farzand u yerda yurgan farzandidan axborotni olib, keyin uni o'zini qishlog'ida, shu tumanda gapirib, shu mahallada gapirib, fikr liderlari bo'ladi-yu, shu tomondan shakllantirishgan degan xulosaga kelganman. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda baribir qaysir ma'noda Rossiyaning dezinformatsiyasi, manipulyatsiyasi bor. Facebooklarda ham, Telegramlarda ham, oxirgi paytlarda, misol uchun, o'sha SSRni qo'msaydigan har xil videoroliklar, xabarlar chiqarishida nima deydi? Ta'sir, podsознание ta'sir qiladigan videolar, roliklar ko'p tarqatishadi. Ta'siri bor deb o'ylayman. Va o'zi umuman va Xitoy bo'yicha ham misol uchun, o'zi umuman Markaziy Osiyoda Xitoy, Turkiya, Rossiyani dezinformatsiyasini ta'siri yetarlicha bor deb o'ylayman. Men axborot xavfsizligi borganda, balki prezidentdan qisman shularni nazarda tutgan bo'lsa kerak.
Ana o'sha ta'sirga, qarshi ta'sirni sezasizmi? Ta'sir vositalari.
Qarshi ta'sir
vositalari.
Qarshi ta'sir deganda bu kerakli axborot bilan aholini to'ldirish. O'zimizni jurnalistlar o'sha kerakli axborot bilan aholiga yetkaza olish. Yoki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush bo'lsa, yetarlicha axborotni aholiga yetkazish. Yoki mana Isroilda bo'layotgan Isroil Falastin o'rtasidagi urush bo'lsa ham yetarlicha axborotni yetkazish bilan shu ta'sir doirasini kamaytirish mumkin deb o'ylayman. Yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha ham jurnalistlar yetarlicha ma'lumot yetkazish kerak. Agar aholimizni asosiy qismi O'zbekiston telekanallarini ko'ryaptimi yoki xususiy telekanallarni, O'zbekiston teleradiokompaniyasini, O'zbekiston 24ni ko'rib shundan axborot olayotgan bo'lsa, buni biz o'rnini bosa olmaymiz. Misol uchun O'zbekiston 24 yoki O'zbekiston boshqa telekanallarida mana hozir aytib o'tgan axborotlarim yuzasidan to'liq ma'lumot, yetarlicha axborot deyarli berilmaydi, umuman berilmaydi. Xususiy kanallar bo'lsa, nima deydi, ko'proq ko'ngilochar mavzularga qaratilgan seriallar va ko'ngilochar. Bu ham ularni tanqid qilish niyatim yo'q, shunchaki ular ham pul topish, bu bozor, xususiy kanallar ko'proq serial bilan shu ko'ngilochadigan materialni berishga harakat qilishadi. O'zbekiston 24 esa umuman siyosiy tahlillar deyarli yo'q.
Nega yo'q? Ana o'sha davlat telekanallarida
material yo'q.
Anora,
kunuzlarda bor to'g'ri material berishadi. Misol uchun yetakchilar bor, lekin ularni misol uchun ularga yozilgan odamlarning soni ham kam-ku, 2-3 million nazarimda. Lekin O'zbekiston aholisi 2-3 million ga nisbatan juda ham kam-ku.
Keling endi Anora, keling endi prezident bayonotini jamoatchilik qanday tushunganini ba'zi reaksiyalar, kommentariylar misolida o'rganaylik. Iqtisodchi Yuliy Yusupov o'z Telegram kanalida prezident bayonotini keltirib, ketidan bunday yozdi.
Gap shundaki, bu ishni boshqalar qiladi emas, allaqachon qilib kelayotganiga 20 yildan oshdi. O'sha boshqalar Rossiyaning rasmiy ommaviy axborot vositalaridir. Ular odamlarning yangiliklarga, tahliliy ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondiribgina qolmay, fuqarolarimiz shuurini mutlaq yolg'on, nafrat, johillik bilan to'yintirmoqda. Boshqa millatlarga nafrat, natsizm mafkurasini tashimoqda.
Siz aytayotgan gaplarni yozibdi Yuliy Yusupov, faqat sizni o'ylashingizcha prezident aynan shunday o'ylayapti. Lekin Yuliy Yusupovning fikricha bunday emasga o'xshaydi va Yuliy Yusupov mana shu Rossiya propagandasini eslatyapti. Ayni paytda mana endi boyagi davlat televideniyasi jurnalistligi masalasiga qaytamiz. Ayni paytda davlat televideniyasi jurnalistlari prezident Mirziyoyevning bayonotini boshqacha talqin qilmoqda. Bu holatga xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur o'zining negativ ko'rsatuvida e'tibor qaratdi.
Jurnalist Xayrulla Nuruddinov prezidentning gaplarini sharhlar ekan chet eldagi jurnalistlarni o'sha eskicha bir usulda tashqaridagi qora niyatli qalamkashlar deb atadi. Ya'ni jurnalistning fikricha chet eldagi jurnalistlar O'zbekistondagi vaziyatni buzib ko'rsatadi, yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Yolg'on va bo'xton ma'lumotga munosib javob beradigan jamiyatga aylanishimiz lozim, dedi rasmiy jurnalist Menimcha dasturining muallifi Xayrulla Nuruddinov.
Anora, mana ikki xil fikr. Sizni fikringiz qandayligini boya aytdingiz. Bu Xayrulla Nuruddinovni bunday fikri, bunday munosabati u o'zining shaxsiy qarashlaridan kelib chiqqan narsami yoki prezident administratsiyasidan berilgan ko'rsatmani ijrosimi bu?
Aslida bu savolga Xayrulla Nuruddinov o'zlari
albatta
javob bersa to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Lekin men tashqaridan baho beradigan bo'lsam, nazarimda bu juda ham yosh bolacha qarash. Bilmadim, kimdir toshib topshiruv berganmi yo'mi, buni bir nima deyolmayman. Tepalarda turganim yo'q, lekin yosh bolacha qarash. Go'yoki yaxshi gapsiz, maqtayapsizmi, demak yaxshi jurnalistsiz. Yomonlayapsizmi, demak siz g'alamissiz. Bu yosh bolacha va eskicha qarash deb o'ylayman, yoki tashqaridan turib kimdir tanqidiy material, tanqidiy fikr bildirdi, demak yo'q, g'alamiz deyish. Bu bilmadim. Menimcha hozir odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q. Jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q deb o'ylayman. Xayrulla Nuruddinov bu talqinlari nazarimda hech yopishmagan. Hech bir mani shuni kulgili yosh bolani gapi deb o'ylayman.
Anora sizga
yosh bola. Chunki tashqarida odamlar ham hattoki media savodxonligidan yiroqda bo'lgan jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarni dunyoqarashida ham menimcha bunaqa yaxshi maqtayotgan jurnalist yaxshi, tanqid qilgan jurnalist g'alamiz degan fikr yo'q hozir deb o'ylayman. Aksincha deb o'ylayman, hozir odamlarda ham fikr o'zgargan bu bo'yicha.
Ana o'sha yana sifat masalasiga kelib taqalarkanda, o'sha milliy kontentning sifati masalasi endi bu yog'i. Sizga advokatlik qilmoqchi emasman, siz Xayrulla Nuruddinovni yosh bola demayapsiz, qarashlarini yosh bolacha dedingiz. Yana prezidentdan iqtibos eshitamiz.
Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jurnalist haq bo'lsa, buni tan olishimiz kerak, deyapti prezident. Jurnalistning haq, nohaqligini gazetxon, tinglovchi, tomoshabinning o'zi aniqlaydi degan ishonchda yurardim. Negadir? Prezidentning gapidan keyin o'ylanib qoldim. Jurnalistning tanqidini u yoki bu mulozim tan olmasa, tan olishni istamasa-chi, unda nima qilamiz?
Ban haq, nohaq deganda mana prezident mana hozir yana eshitdik. Jurnalistni deyapti, tashqaridagi, ichkaridagi yoki xorijiy, O'zbekistondagi, mahalliy deb jurnalistni ajratmayapti prezident. Nazarimda jurnalistni haq gapirdimi, u tashqaridan mi, ichkaridan mi, jurnalist haq gapirdimi, tan olish kerak. Noto'g'ri bo'lsa, buni aytish kerak deganda, nazarimda balki fakt checking nazarda tutilgan deb o'ylayman. Ya'ni jurnalist noto'g'ri ma'lumotlarni keltirgan bo'lsa, buni fakt checking qilish kerakligi. Ya'ni mana manba axborot noto'g'ri ketgan, aslida axborot mana shunday edi deb fact checking nazarda tutgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Umuman olganda xulosani baribir auditoriya beradi albatta.
Bu endi informatsiya,
noto'g'ri axborotlarni fact checking qilib, to'g'ri axborot bilan to'ldirishni nazarda tutgan degan o'ydaman.
Ya bu endi informatsiya gigiyenasi masalasi, lekin prezidentni bu gapidan keyin ana o'sha fact checking vazirligi tuzilmasmikin degan xavotir bor-da endi.
Fact checking ham o'zimiz qilishimiz kerak, jurnalistlar albatta. Va yana fact checking emas, boshqa tarafdan agar axborot noto'g'ri berilsa, buni o'sha vazirlikmi yoki tashkilotmi kimdir haqida noto'g'ri axborot ketadigan bo'lsa, buni faktlar bilan albatta yolg'onligini isbotlash mumkin. Bu yolg'on xabar edi, lekin bizda ko'pgina hollarda vazirliklarda, tashkilotlarda yolg'onligini aytishadi, jurnalist chuqur tahlil qilmagan deyishadi, lekin faktlarga qarshi faktlarni rad etuvchi axborotlarni, yana o'sha dalillarni keltirishmaydi, afsuski.
Kelish o'rinda
shunaqa Shunaqa raddiyani ko'rganim yo'q. Dalillar bilan, faktlar bilan, raqamlar bilan beriladigan o'sha axborotni ko'rganim yo'q. Raddiyani ko'rganim yo'q.
Keling, shu o'rinda Ulug'bek Ashurdan yana bir parcha eshitaylik. Ulug' negativ ko'rsatuvidan.
Eng avvalo, yolg'on xabarni kim tarqatyapti? Xorijdagi o'zbek tilida gapiradigan jurnalistlarmi yoki davlat byudjetidan millionlab dollar olib ishlayotgan davlatning telerada kompaniyasimi? Har qanday hokimning matbuot xizmati berayotgan radiolarga bir qarang. Davlat telekanallaridagi vaziyatni bo'yab bejab ko'rsatishlarini bir tomosha qiling. Nega hukumat bugun hokimning yolg'on raddiyasini rost deb qabul qiladida, norasmiy jurnalist yoki blogger tarqatgan xabarni yolg'on deb ayohonna soladi? Bu yerda kim nopoklik bilan shug'ullanyapti?
Menimcha Ulug'bekning savollari javobi ichida, tarkibida. Shuning uchun sizga men boshqa bir savol beray. Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashida ko'tarilgan ekan, buning ortidan qandaydir konkret harakatlar bo'lishini, axborot siyosatida o'zgarishlar bo'lishini kutish mumkin. Siz nimani kutyapsiz?
Bilasizmi, har doim pozitiv qaraganman. Oxirgi paytda yopiqlik ham bo'ldi. Aynan xavfsizlik kengashida prezident shu jurnalist haqmi, haqligini tan olish kerak degan so'zidan keyin pozitiv, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Har doim pozitiv qaraganman. Shuning uchun ham yana qaytadan o'z diplomatni yana boshladik. Shu yaxshi o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar ochiq tarafga harakat bo'lishiga ishonganim uchun ham, harakatni o'zimiz qilishimiz kerak deb hisoblaganim uchun ham boshladik. Va aynan xavfsizlik kengashida jurnalist haq bo'lsa, haqligini tan olinglar degan gapidan, mujdasidan men shu ochiqlikka umid qilaman.
Too much optimist bo'lib ketmayapsizmi? oshig'ich optimist bo'lib ketmayapsizmi? Ertaga tirsakim qani deb tirsakni izlab qolmaysizmi ish qilib?
Men har doim optimist bo'lishga harakat qilganman. Va bu kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Har doim. Mana hozir Ulug'bek Ashur aytgandek, muammolar boshqalarda ham bor. Misol uchun, Tramp ham jurnalistlarni ko'p yolg'onchilar, boshqa deb ko'p urushib, ko'p jurnalistlarga nisbatan ham ko'p shunga o'xshash gaplarni gapirgan edi. Misol uchun, davlat hukumat idoralari berayotgan axborotni har qanday davlatda ham jurnalistlar baribir tekshirib ko'rishadi, 100% ishonishmaydi. Shu jumladan bizda ham xuddi shunaqamiz. Press releaslardagi raqamdagi ma'lumotlarga har doim ham ishonavermaymiz. Rasmiy berildi, bu rost berildi, rostmi yolg'onmi, albatta biz tekshirib ko'ramiz. Bu muammo jurnalistlar bilan shu hokimiyat o'rtasidagi nima deydi, kurash, adolat uchun kurash hamma yoqda bo'lgan bo'ladi, harakat qilamiz deb o'ylayman. Harakat qilish kerak, kurashish kerak deb o'ylayman. 9-etajdaman degan edim. 8-etajda deganmidim, qavatdaman deganmidim, eslolmayman. Shundan pastga tushib ketgan bo'lsak ham yana tepaga qaytib chiqishga kuch bor. too much optimist anaqamiz bor, harakat ko'ramiz.
Yo, endi o'sha nechinchi qavatgacha qalamingizning qalamingizning uchun nechinchi qavatgacha yetadi deb 2 martami 3 marta so'raganman. 8-inchi qavatgacha degansiz, endi tushib ketdi deyapsiz. Hozir optimistligingizni buzib qo'ymay, nechinchi qavatgacha tushib ketganini so'ramaylik. Kurashish kerak deyapsiz, lekin ana o'sha kurash maydonida turib beradiganlar ozayib ketayotganga o'xshayapti-da. Mana o'tgan haftada yana bir jurnalist jurnalistikadan ketayotganini e'lon qildi, Facebookda yozdi. Sizga bunday tuyulmayaptimi? Saflar siyraklashib ketmayaptimi?
Saflar kamayapti. Balki mana shu saflar kamaygani jurnalistikada so'nggi paytlar, misol uchun Ilyos Safarovni ham, undan oldin yana boshqa jurnalistlarni ham ketishini e'lon qilgani, shuni fonida menimcha bu prezidentning gapi ham balki shuning uchun ham aytilgan gap bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menga o'xshagan optimistlarga qaratilgandir balki.
Voy, super optimist ekansiz.
Super. Shunga qaratilgandir balki deb o'ylayman.
Anora,
lekin ko'p jurnalistlarni ketib qolishiga sabab boshqa sabab ham bor. Shu aytganimdek, jurnalist har bitta gapini fakt bilan isbotlash kerak edi. Lekin qo'limda faktlar yo'q, axboriy monopoliya ta'sirida ham deb o'ylayman buni. Qaysidir shaxslarni, axbor O'zbekistondagi yirik yetakchi saytlarni monopoliya qilishi sababidan ham ko'pkina o'z so'zi qarashlari bor jurnalistlar o'sha katta yetakchi saytlardan ketib qolishyapti.
Jurnalistika bo'yicha yil tanlovida qanday nominatsiyalar borligini to'liq bilmayman, lekin agar menga qolsa optimist, eng super optimist jurnalist degan nominatsiyani ham kiritish kerak va menimcha ana o'sha nominatsiyada Anora Sodiqova mutlaq g'olib bo'ladi.
Yo'q, lekin kurash bo'lishi kerak deb o'ylayman. Kurashishimiz kerak, yana maydonga qaytishimiz kerak, davom etishimiz kerak. Yo'q, ketganda yutqazish nima keragi bor? Davom etish kerak. Va axborotni shu ko'paytirish kerak, maydonni boshqalarga berib qo'yish kerak emas.
Xo'p.
Yana bir sababi bor, yana aytmoqchiman. Jurnalistikada yana oxirgi paytlar shunday narsa ko'paygan, trollar tomonidan jurnalistlarni bullying deyishadi, ya'ni shu noma'lum Telegram kanallar, noma'lum akkauntlar tomonidan jurnalistlarga tuhmatlar qilish. Nazarimda bu ham erkinlikka jiddiy ta'sir qilyapti. Qilyapti, lekin bu bo'yicha na jurnalistlar uyushmasi xavotirini bildirgani yo'q, yoki boshqa bir yoki ichki ishlar ham negadir shu jurnalistlarga qaratilgan tuhmatlarga juda ham ko'p shaxsiyatiga o'tadigan tuhmatlarni ko'p yozib chiquvchi qandaydir jurnalistlarni shu tahqirlovchi noma'lum akkauntlar juda ham oxirgi paytda ko'payib ketdi. Bu ochiqlikka juda ham jiddiy ta'sir qilyapti. Aynan ayol jurnalistlarga nisbatan ham bu juda ham tahdid deb o'ylayman. Bunga nisbatan hech qaysi davlat tashkiloti chora ko'rmadi. Agar chora ko'rilmasa, bu ham ochiqlikka jiddiy ta'sir qiladi.
Jiddiy masala suhbatga tayyorlanayapti.
Shu mavzuni ham ko'p ko'tarish kerak deb o'ylayman.
Albatta, suhbatga tayyorlanayotib Rossiyaga oid bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Prezident Mirziyoyev Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan kuni Rossiya jurnalistlar uyushmasi raisi Vladimir Solovyov RIA Novosti'ga bergan intervyusida rossiyalik jurnalistlarni 2 guruhga bo'ldi. Solovyovning aytishicha, Rossiyadan tashqariga chiqib ketgan jurnalistlar dushman foydasiga ishlayapti, mamlakatda qolganlar esa mamlakat foydasiga, g'alaba uchun xizmat qilyapti. Bu gaplarning O'zbekiston prezidenti bayonotiga aloqasi yo'qdir. Ikkala bayonot bir vaqtning o'zida yangraganigina e'tiborimni tortdi o'ziga. Mana endi Anora, sizni nima uchun suhbatni boshlayotib diplomat ataganim to'g'risida. Tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Anora Sodiqova 2023 yili yangi nashrga asos soldi va uning nomi O'z diplomat O'z. Anora, demak siz milliy prezident aytgan milliy kontent yaratuvchilaridan birisiz. Anora Sodiqova O'zbekistonda axborot sohasida milliy kontent yaratuvchilaridan biri. Yangi nashrda milliy kontent yaratish qiyin bo'lmayaptimi?
Yangi nashrda hozir bizda muxbirlarni endi to'playotganim uchun hali jamoamiz kichkina bo'lgani uchun bir qiyinchiliklar bor. Jamoani ham va moddiy taraflama ham hali oyoqqa turmaganimiz uchun tashkiliy masalalarda qiyinchiliklarimiz bor. Va muxbirlar bo'yicha ham jamoamizga hali ko'p muxbir to'plamaganmiz. Muxbirlar uchun ochiqmiz, malakali muxbirlar bo'lsa olardik.
O'zini o'zi o'sha moliya bilan ta'minlovchi, o'zini o'zi boquvchi saytmi yoki qandaydir bir tashkilotni bolasimi? O'z diplomat o'z.
Yo'q, hech qanday tashkilotni bolasi emas. MCJ sifatida biz MCJ va mustaqil nashr sifatida ro'yxatdan o'tganmiz.
Ha, yaxshi. O'z diplomat o'z saytining ijtimoiy tarmoqlarda ham sahifalari bor, xususan saytning YouTube'dagi kanaliga video mahsulotlar ham qo'yishni boshlagansizlar. E'tiborimni O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topgan kunning 100 yilligiga bag'ishlangan suhbatlaringiz tortdi. Ko'rdim suhbatlarni, eshitdim. Faqat bitta narsa yoqmadiki, tomoshabinning e'tiborsizligi. o'zdiplomat.uz saytiga, uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga hali ko'pchilik kirmagani e'tiborimni tortdi. Kiringlar, ko'ringlar. Ko'ruvlar hozircha juda oz, lekin ko'rishga arziydigan yaxshi suhbatlarni men ko'rdim. Uzr. Masalan, ana o'sha O'zbekiston Respublikasi tashkil topgan kunni nishonlash kerakmi, 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi degan mavzudagi maqolalar, suhbatlar juda yaxshi chiqqan. Aynan shu mavzuga o'zim kirisha olmayotganimdan o'kindim, kundalik mavzulardan bo'shab. Keling, siz suhbatdoshlaringizga bergan savolni men siz o'zingizga qaytaray. O'zbekiston SSRning 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi?
Shu yerda O'zbekiston SSR deganingizda shu SSR degan qo'shimcha menga yoqmayapti. Lekin to'g'ri,
endi rasman SSRda.
Ha, shunday bo'lgan. Aynan shu reportajlarni, suhbat intervyularini qilishimizdan ham maqsad shu bo'ldiki, ya'ni 1924 yildagi O'zbekistonni tashkil topishida jadidlarimizni, mustaqillikni orzu qilgan, mustaqil O'zbekiston Respublikasini orzu qilib, uni orzu qilgan jadidlarni ham hissasi borligini ko'proq gapirishda edi maqsadimiz. Madomiki jadidlarni, O'zbekistonni mustaqilligini ko'rishni, O'zbekiston Respublikasi, O'zbekistonni alohida respublika sifatida ko'rishni orzu qilgan odamlarni mahsuli ekan, ularni ham qo'li bor ekan O'zbekiston davlatini tashkil topishida. Men nazarimda, demak, ularni hissasi bo'lsa, biz bu sanani nishonlashimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat.
Va ularni hissasi borligini tarixchilar ta'kidlayapti. Aynan ular hissasi borligi haqida ko'proq gapirish kerak, odamlarga eslatish kerak, tahlil qilish kerak va shu mavzuni ko'tarish kerak. O'sha yillarda nimalar bo'lgan, shu haqida ko'proq gapirishimiz kerak deb o'ylayman va buni nishonlash deganda shu mavzu haqida ko'p gapirish, konferensiyalar uyushtirish, keng ko'lamdagi konferensiyalar uyushtirish, o'sha panel diskussiyalar, ilmiy tarixchilarni yig'ilib shu ilmiy anjumanlar sifatida nishonlashi kerak deb o'ylayman va shu jumladan ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilishi, keng axborot berilishi kerak deb o'ylayman bu haqda. Shu boshida suhbatimiz siz boshladingiz-ku o'sha gibrid urush, axborot urushi deganimizdek, agar biz o'zimiz O'zbekiston davlatini tashkil topishida o'zimizni, o'zimiznikilarni, o'sha chig'atoychilarni hissasi bo'lganini o'zimiz gapirmasak, tashqarida bizga buni bu SSR O'zbekistoni deb talqin qilib, shu talqinni yediruvchilar yutib ketadi deb o'ylayman.
Rahmat Anora, juda katta mavzu va bu mavzuni o'z diplomat.uz saytida, uni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida keng o'rganyapsizlar, keng yoritayapsizlar. Tomoshabinni albatta sizning kanallaringizga kirishga tavsiya qilaman. Bugun bir ba'zilarning nazarida bir tor doiradagi suhbat bo'ldi. Tor doiradagi faqat jurnalistlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan suhbat bo'lganday, lekin aslida bu mutlaqo har bir tomoshabinimizning hayotiga ta'sir qiladigan gaplar gapirildi. Agar tomoshabin shunday deb tushungan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun Ozod nazarda prezident aytgan ana o'sha milliy kontentni yaratayotganlardan biri o'zdiplomat.uz sayti ta'sischisi, bosh muharriri, taniqli jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Макс.
Doktor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012-yil bo'lgan.
Qusishni boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari o'sha nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga oyim 10 milliard beradi.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'zi sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, bu yerga ekspertizaga berdirtirdi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobdan. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qattiq jazoni kutmoqchiman.
O'zbekistonda Dok-1 Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Dok-1 Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan. Unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan. Ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori, hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan demak Doctor Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida demak Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha malika farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki o'sha 65 ta haligi boladan tashqari o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan. Demak 16 nafar bolalar og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha ham tergov harakatlari boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilganida
hozirgacha 10 dan ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1 dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va 1 oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import Doctor Max sirobidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda Doctor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan. Dida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika klinikada bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoya, da, hammasi
ham ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va ularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retseptorasi bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha O'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29 sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan Doctor Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha Doctor Max'ning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan Doctor Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrda paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning 1 dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab, uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14-dekabr oqshomi surishtiruvini tugallab, 15-dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018-yil 16-aprelidagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, sulmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha ta'lim qilishi, bo'yicha huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sessiyasidan chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirni o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22-dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27-dekabrga kelib Dr. Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186-chi moddasi 3-chi qismi va 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-3 moddasi 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 martta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30-dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023-yilning 13-yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5-yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1-dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu jinoyat ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat doirasida.
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5-yanvar Toshkent shahar sudi doktor Maxdan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto bir yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Vaholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kecha eshitganman. Men ochiq tan olib aytaman buni. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida bir kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi 16-yanvarda Nuz.uz muxbiri Mixail Davlatovga nisbatan ma'muriy ishni tugatdi. Oliy sudning bildirishicha, jurnalistning harakatida ma'muriy huquqbuzarlik alomati yo'qligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismi bilan yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 1-bandiga asosan tugatilgan. 14-yanvar kuni Nuz.uz muxbiri Mixail Davlatov Uchtepa tumani 11-dahada yashovchi fuqarolardan kelib tushgan so'rov bo'yicha jurnalistik surishtiruv olib bormoqchi bo'lganida Toshkent shahri Uchtepa tumani huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlangani haqida xabar berilgan edi. U tumandagi 2-sonli ichki ishlar idorasiga olib borilgan va u yerda jurnalistning telefoni hamda uskunalari olib qo'yilgan. Rossiyaning Samara viloyati Stavropolsk tumanidan o'tuvchi M5 avtomobil yo'lining 947-kilometrida 16-yanvarda yuz bergan avtoto'qnashuvda O'zbekistonning 3 fuqarosi halok bo'ldi va yana 4 kishi jarohatlandi. Bu ma'lumotni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha Lada Largus rusumli avtomobili va Gazel rusumli yuk avtomobili to'qnashishi oqibatida Lada Largusda bo'lgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosidan 3 nafari voqea joyida vafot etgan, 4 nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan va tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar vositasida halok bo'lganlarning jasadlarini vataniga qaytarish choralari ko'rilayotganini ma'lum qildi. Bu so'nggi bir hafta ichida kamida ikkinchi holatdir. 11-yanvarda Rossiyaning Penza viloyati Nizhny Malovsk tumanida yuz bergan avtoto'qnashuvda 7 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Boshqirdistonning Baymoq tuman sudi 17-yanvarda mahalliy ekofaol, Rossiyada taqiqlangan Bashkort tashkiloti sobiq Raisi Fayil Alsinovni nafrat va dushmanlik kayfiyatini qo'zg'atishda aybdor deb topdi. Ideal Reali va Rus News bu haqda xabar berdi. Alsinovga nisbatan sud hukmi e'lon qilinishi ortidan Boshqirdistonda ommaviy noroziliklar boshlanib ketdi. 17 yanvar kuni sud binosi oldida yuzlab kishi to'plandi deb xabar berdi Sota Vision. Ular Fayil Svobodu Svoyih Nezdayum deb hayqirmoqda. Nastoyashe Vremya telekanalining ma'lum qilishicha kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari ularni kaltaklamoqda va qo'lga olmoqda. Sota nashrining xabar berishicha huquq tartibot tuzilmalari norozilarga qarata shovqinli granatalarni otgan. Xabarda norozilik namoyishi ishtirokchilaridan ayrimlari qo'lga olingani aytilmoqda, biroq ularning soni oshkor qilinmagan. Xavfsizlik xizmatlari qo'lga olinganlarni ozod qilish evaziga ularni sud binosidan uzoqlashtirish maqsadida so'rashuvlar olib bormoqda. Maxsus xizmatlar norozilarning sud binosidan chekinishi evaziga qo'lga olinganlarni ozod qilishni va'da qilmoqda. Bishkekning Dostuk mavzesi yaqinidagi Frunze 1 avia bazasida 17 yanvar kuni ertalab Mi-8 harbiy vertolyoti qulagani oqibatida ekipajning bir a'zosi halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Mudofa vazirligi ozodlikning qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha vertolyotda jami 11 kishi bo'lgan. Ulardan 5 nafari kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ulardan biri og'ir ahvolda. 4 kishining ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yana 2 kishi Milliy gospitalning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Mudofa vazirligi vertolyot qulashi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganini bildirdi. Qirg'izistonda 16 yanvarda Ait Desa va Temirov Life loyihasining 11 nafar jurnalisti qamoqqa olindi. Qamoqqa olingan Temirov Life loyihasi direktori Mahabbat Tajibek qizi va boshqa jurnalistlar hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik va ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Ular sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Avvalroq ozodlik Bishkekda 16 yanvar kuni erta tongda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilingani to'g'risida xabar bergan edi. Tintuvdan so'ng jurnalistlar militsiya bo'limlariga olib ketilgan. Bishkekda 15 yanvar kuni 24 KJ axborot agentligi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tintuv qilingan edi. Belgiya politsiyasi Antverpen shahrida Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari topilganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, kartinalar yerto'lalardan birida qoniqarli ahvolda saqlangan. Pablo Picassoning bosh va Mark Chagallning ibodat qilayotgan kishi asarlari Tel-Aviv badiiy kolleksiyasidan 2010 yilda o'g'irlab ketilgan edi. Ularning umumiy qiymati 900 ming dollarni tashkil qiladi. Kartinalar bilan birga 680 ming dollarlik zargarlik buyumlari ham o'g'irlangan edi, biroq hozircha ular topilmadi. Belgiya prokuraturasi kartinalarni o'g'irlaganlikda gumonlangan asosiy shaxs hibsga olinganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Chernobil bu 1986-yilning aprelida atom elektr stansiyasidagi avariya tufayli minglab odam nobud bo'lgan, yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahardir. Toshkentlik bloger Nikita Makarenko 12 yanvar kuni Chernobil havosining sifati ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Chernobilda havo Toshkentga qaraganda tozaroq deydi bloger. Havo sifatini kuzatuvchi IQ Air indeksiga binoan 12 dekabr kunning 1 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 170-212 orasida, ya'ni xavfli darajani tashkil qildi. IQ Air indeksiga ko'ra Toshkent havosidagi inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori 62 mil kvadratni tashkil qilgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan qariyb 18 marta ko'pdir. Havoda zaharli zarralarning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni saraton, astma, qon aylanishi bilan bog'liq tuzalmas dardlarga mubtalo qilishi tayin. Iflos havo dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ham ma'lum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, blogerlar poytaxt havosining nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslanishida so'nggi yillarda daraxtlarning ommaviy kesib tashlanishi va Toshkent ekotizimiga zarar yetkazayotgan palapartish qurilishlarini ayblashadi. Shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilishlar hanuzgacha davom etmoqda. Ekologiya vazirligi Toshkent shahrida havo ifloslanishining asosiy omillari sifatida issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir va mazutdan foydalanish, qurilishlar va sifatsiz yonilg'ida yurituvchi transportlardan chiqayotgan tashlamalar ortganini ham keltirdi. Vazirlik Toshkent havosiga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qildi. Bundan oldin O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Ekologiya vazirligi va O'zgidromet rahbari bayonotidan Toshkent havosining ifloslanishiga hukumat aybdor degan xulosa kelib chiqadi. Ko'mir haqiqatan ham eng iflos yoqilg'i turi hisoblanadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarilsa, ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazildi. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahadov fikricha, zavod va fabrikalarning ko'mir va mazutda isitishdan voz kechish kerakligi bu usul Qirg'izistonda ish berganini aytadi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turidan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat bu yil qish mavsumida O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2438 ta xalq ta'limi va 746 ta tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilgani. Bundan tashqari 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va ohak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot bergan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2.8 milliard kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgan, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda. Ayni paytda energetika inqirozi poytaxtgacha yetib kelgan. Metan gaz shaxobchalari yopilish ortidan AI-80 benzin iste'moli ko'paygan va mutaxassislar fikricha bu ham Toshkent havosini ifloslantirmoqda. Faollar hukumatni havo ifloslanishi bilan bog'liq ofatga qarshi harakatsizlikda ayblashmoqda. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahadov fikricha, havoning ifloslanishi davlat miqyosidagi tabiiy ofatdir va Toshkentda favqulodda holat e'lon qilinmog'i kerak. Toshkent havosi ifloslanishiga viloyatdan keluvchilar ko'paygani sababchi degan farazlar ham aytilmoqda. Toshkent telekanalida 10 yanvar kuni efirga uzatilgan Siz nima deysiz teleloyihasida ekspert sifatida qatnashgan aktyor Muzaffar Nuriddinov poytaxtda havo ifloslanishiga viloyatliklar sababchi ekanini iddao qilib chiqdi. Ayni paytda O'zgidromet rasmiylari Toshkent ahliga ko'chaga chiqqanda niqob taqish, uy ichida havo tozalovchi qurilmalarni ishlatish, derazalarni yopiq ushlash va tashqarida mashq qilmaslikni tavsiya etmoqda. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 tani tashkil qiladi. Bu Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar bilan solishtirganda ancha kam. 2017 yilda Hindiston va Xitoyda havoning ifloslanishi 2.5 million kishi hayotini olib ketgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Макс.
Доктор Макс дора vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan.
Qusishni boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari shu nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga oyim 10 milliard beradi.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, bu yerga ekspertizaga berdirdi deydi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobdan. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qattiq jazoni kutaman.
O'zbekistonda Doctor Max yo'tal sirobidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Dr. Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan, o'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan, unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan, ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan, demak, Dr. Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida, demak, Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha haligi farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak, bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki, o'sha 65 ta haligi boladan tashqari, o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan, demak 16 nafar bolani og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha hozir tergov harakatlari boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilgan edi.
Hozirgacha 10 ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1-dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va bir oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import Dr. Max siropidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar, etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda Dr. Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan. Buda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika klinikada bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoyi da hammasidan
ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va ularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retsepturasi bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29 sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan Dr. Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha Dr. Maxning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan Dr. Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrida paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning birinchi dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14-dekabr oqshom surishtiruvini tugallab, 15-dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, tuzilmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha ta'lim qilishi, o'sha huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sensatsion chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirni o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Dr. Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186 moddasi 3 qismi va 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186.3 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 marta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zida sirupidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim sirupidan shubhalangan va buni tekshirgan Samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaytlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda Samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023-yilning 13-yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5-yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1 dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5-yanvar Toshkent shahar sudi doktor Maxdan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto 1 yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Vaholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kecha eshitganman. Men ochiq tan olib aytaman buni. Hurmatli prezidentimizga 1000 rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib, ikkita frontda ular apteka yurib, 18 mingta aptekani to'liq inventarizatsiya qilib, hammasini yig'ishtirib oldi. A biz xonadonni inventarizatsiya qilib, yig'ishtirib oldik-da va protsessni bittaga to'xtatdik. Biz o'sha Samarqanddagi bosh shifokor bu masalani ko'tarib, bu preparatdan ekanligini bizga axborotni yetib kelgunga qadar bizni shifokorlarimiz bilmagan u aynan preparatdan zaharlanish ekanligini. Agar bilganida yondashuv mutlaqo boshqacha bo'lib, har birini hayotini saqlab qolish mumkin edi.
Har ikki sobiq vazir Amrilla Inoyatov ham Bahodir Musayev ham aslida o'lim siropi qanday qilib mamlakatga olib kelindi-yu, bolalar nega oylar davomida zaharlandi degan savollarga aniq javob bermadi. Bu ikki rahbarning ishdan olinishi bu muammoga bog'lanmadi ham va o'nlab, yuzlab bola doridan zaharlanib, o'nlab norasida o'limi yuz berganda normal jamiyatlarda kuzatiladigan qadamni ham tashlamadi, iste'fo bermadi. Aksincha, Amrilla Inoyatov davrida o'zbekistonlik bolalar yana bir dori vositasi antistrumin tabletkasidan ommaviy zaharlandi.
Shunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar ket uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelayotgan. Hammasi yosh bolalar.
Hammasi bolalar kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Nima bu bolalar anaqa ispitatini anaqamidi, quyonchamidi bular ispitatini anaqa qilib o'tkazib, o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsada?
2023-yilning 20-sentyabrida O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin yod preparati berila boshlangan edi. 21-sentyabrda Namanganning Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 nafar bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonaga yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday holat boshqa viloyatlarda ham qayd etilgani aytila boshlandi. Bunda ham Sog'liqni saqlash vazirligi xuddi doktor Max fojiasida kuzatilgani kabi oradan 2 oy o'tgan bolalar preparatdan zaharlanganini tan oldi. Bu esa hali izi qurmagan doktor Max fojiasidan keyin norozilikni yanada alangalatdi va farmatsevtika sohasi sistemali muammolar yig'ilib qolganini yuzaga chiqargan hodisa bo'ldi. Muhimi buni rasmiylarning o'zlari ham tan oldi.
Endi O'zbekiston Respublikasi kirib kelayotgan dori vositalarini nafaqat bizga kelgan bergan mana shu namunalariga nisbatan sifat tahlil olib boriladi. Endi O'zbekiston Respublikasi olib kirmoqchimi shu dori vositasini? Demak, bizni ekspertlarimiz, inspektorlar mana shu xalqaro standartlar GMP deymiz, bu zavodlarga tegishli mana shu standart asosida bu dori vosita ishlab chiqarilyaptimi yo'qmi deb xulosangiz olishchi o'sha davlatni zavodi borib tekshiriladi. Undan tashqari endi qanaqa yana o'zgarish kiritiladi? Mana shu dorixonalarda shu holat bo'lganligi uchun dorixonalarni nazorati kuchaytiriladi. Ya'ni qayd qilish jarayoni uchun bizda уже maksimal xalqaro talablar asosida to'plam qilingan, lekin mana dorixonalarning nazorati mana shu holat yana bir bor ko'rsatdiki, biz ularning nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Mana shu dorixonalarning nazorati yanada kuchaytiriladi, tegishli qarorlarga, normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Chunki hozirgi kunda dorixonalarning nazorati nisbatan sus bo'lganligi uchun balki shu holatlar ham kelib chiqqan.
Ammo rasmiylarning bu javoblari yana bir talay savollarni o'rtaga chiqardi. Xorijiy dori tarkibini chiqarilgan davlatga borib tekshirib kelish muammoni hal qiladimi? Umuman olganda, dori preparatlaridan bolalarning ommaviy zaharlanishi faqatgina reglament bilan bog'liq texnik muammo xolosmi?
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan laboratoriyaning analizlar bilan Kanadaning ichida mustaqil laboratoriyalar tekshirib chiqqan analizlar bir-biriga taqqoslab ko'rilganda to'g'ri kelganda ana o'shandan keyin ro'yxatga olinadi va ro'yxatga olingandan keyin bu iste'molga olib chiqiladimi to'g'ridan-to'g'ri bojxona chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. Ana undan keyin har bir partiyasi o'tkazilgan laboratoriya analizlariga taqqoslab yana qaytadan tekshirib chiqiladi va har bir kirib kelayotgan dori-darmonning partiyasi chet elda buni lot deydi, o'ziga berilgan 6 yoki 9 ta harfli lot beriladi. Ana o'sha lotiga alohida sotuvga chiqarish uchun ruxsat beriladi. Bu ro'yxatdan o'tdi degani bu sotuvga chiqarish degani emas. Albatta, olib kirilayotgan partiyasi yana qaytadan avvalgi laboratoriya analizlariga taqqoslab ko'riladi. Amerikada ham, Kanadada ham xuddi shunday holat. Shuning uchun ham men avvallari ham aytganmanki, ro'yxatga olish kerak, nazorat qilib laboratoriya analizlaridan o'tkazish kerak. Ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlari bilan ichki laboratoriya mustaqil laboratoriya analizlari taqqoslab ko'riladi. Agarda ki bir-biriga tajribalari laboratoriya analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, unda ro'yxatga olinadi va undan keyin olib kirilgan barcha partiyasi kirib kelishidan oldin yana qaytadan laboratoriya analizlaridan o'tkazib, avvalgi o'tkazilgan laboratoriya analizlari va ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlariga taqqoslab to'g'ri kelgandan keyin ana o'sha partiyasiga ruxsat beriladi. Keyingi partiyasi ham xuddi shunday proseduradan o'tishi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hizbulloh Isroil shimolidagi strategik havo bazasiga raketa zarbasini bergandan keyin yaqin sharqda ziddiyat yanada keskinlashdi. Tahlilchilarning fikricha, bu Xitoyning mintaqadagi nufuzi va ta'sirini oshirishi uchun qo'l kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Yamandagi Husiylarning Qizil dengiz tijorat kemalariga hujumlari, Tehronga aloqador guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga zarba berishi, IShID zimmasiga olgan Eron janubidagi qonli portlash hamda G'azoda davom etayotgan urush, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarining yaqin sharqda mintaqaviy keskinlashuvni oldini olish harakatlariga putur yetkazishi mumkin. Bu vaziyat Xitoy manfaatlariga mos keladi. Birinchidan, mojaro AQSh e'tiborini Hind Tinch okeanidan uzoqlashtiradi hamda Chin yurtiga yaqin sharqda o'z ta'sirini yanada kuchaytirib, diplomatik yetakchilik qilish imkoniyatini beradi. Xitoy BMT yig'ilishlarida yaqin sharqdagi mojaroda Vashingtonni aybladi. Ammo Pekin yaqin sharqda qanchalik ta'sir kuchiga ega va Xitoy mojarodan mintaqa va undan tashqarida o'z maqsadlariga erishish uchun foydalana oladimi? Xitoy Isroil Hamas urushiga nisbatan ehtiyotkor munosabatda. Pekin mojaroda tashqi aralashuvga qarshi va betaraf bo'lishga harakat qildi. Xitoy Hamasni ochiqdan-ochiq qoralamadi, ammo G'azoda urush kampaniyasini kuchaytirgan Isroilni tanqid qildi. 20-noyabr kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi arab va musulmon davlatlari vazirlari bilan Pekinda uchrashdi hamda G'azodagi urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik harakatlarni muhokama qildi. Xitoy arab va islom davlatlarining yaxshi do'sti va birodaridir. Biz arab va islom davlatlarining qonuniy huquq va manfaatlarini har doim qat'iy himoya qilganmiz hamda Falastin xalqining adolatli istagini doim qo'llab-quvvatlab kelganmiz, dedi Wang Yi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi 3 yanvar kuni Eronda o'nlab odam hayotiga zomin bo'lgan portlashni qoraladi, ammo Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangari guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga hujumini izohsiz qoldirdi. Ba'zi xitoylik tahlilchilar Qizil dengizdagi xavfsizlik muammosi energiya narxi oshishi va global savdoni cheklash orqali Xitoy manfaatlariga zarar yetkazishdan ogohlantirgan bo'lsa, boshqa ekspertlar hujumlarni imkoniyat sifatida baholamoqda. Qizil dengizda yuk tashish yo'llarini to'sib qo'yilishi Xitoy va Yevropani bog'lovchi temir yo'llardan ko'proq foydalanishiga sabab bo'ladi. Husiylar yuk tashishning dengizdan quruqlikka siljishiga bilvosita hissa qo'shdi. Bu AQShning dengizdagi ustunligiga putur yetkazdi va Pekinning global ko'p qutubli xalqaro strategiyasini ilgari suradi, deydi xitoylik tahlilchilardan biri. Xitoyning ta'siri o'sib boryaptimi? Xitoy yaqin sharqda o'zini neytral geosiyosiy ishtirokchi sifatida ko'rsatdi va so'nggi yillarda Eron va Saudi Arabistoni kabi mintaqaviy yetakchilar bilan birga o'z nufuzini oshirdi. Kepler agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy Saudi Arabistondan eng ko'p neft sotib oluvchi davlat hisoblanadi. Neft ishlab chiqarish bo'yicha esa AQShdan keyin 2-o'rinda turadi. Xitoy neft importining yarmi va Xitoyda yoqiladigan neftning 1/3 qismidan ko'pi Fors ko'rfazi nefti hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy so'nggi 2 yilda Erondan neft importini 3 barobar oshirgan. Xitoy shuningdek 2021 yilda neft va yoqilg'i yetkazib berish evaziga Eronga 400 milliard dollar sarmoya kiritishga va'da bergan edi, biroq G'arbning Tehronga qarshi sanksiyalari bu kelishuv shartlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Pekin diplomatiyada ham faol. 2023 yil iyun oyida Xitoy Falastin ma'muriyati bilan munosabatlarini strategik sheriklik darajasiga ko'tardi. Xitoy raisi Si Szinpin Isroil Falastin mojarosi bo'yicha 3 bandlik tinchlik rejasini taklif qildi. 2023 yil mart oyida Pekin Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlarni tiklashdan vositachilik qildi. Bu esa Xitoyning mintaqada tinchlikparvar sifatidagi nufuzini oshirishga yordam berdi. G'azo sektorida ko'proq gumanitar koridorlar tashkil etishga chaqiruvchi rezolyutsiya haqida gapirdi. G'azodagi urush Pekinning ilgari yaqin sharqdagi yaqin hamkori bo'lgan Isroil bilan munosabatlariga katta putur yetkazdi. Agar yaqin sharqdagi vaziyat yomonlashishda davom etsa, yaqin sharq rahbarlari Xitoy va yaqin sharq hamkorligining asosiy yo'nalishi bo'lmagan xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratishi muqarrar, deb yozadi boshqa bir tahlilchi. Wang Yi AQSh davlat kotibi Antony Blinken bilan yaqin sharqda vaziyatni barqarorlashtirish masalasini muhokama qilganiga qaramay, AQSh yaqin sharq bo'ylab muloqot qilish uchun yetarli diplomatik kuchga ega bo'lgan yagona kuch sifatidagi rolini saqlab qoldi. Agar beqarorlik davom etsa, bu vaziyat oxir-oqibat Xitoyga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb yozadi Pekinda joylashgan Xitoy xalqaro munosabatlar institutining yaqin sharq tadqiqotlari direktori Niu Sunchin. Agar yaqin sharq to'liq miqyosdagi xaosga kelsa, mintaqaning eng yirik savdo sherigi va yaqin sharq neftining yirik xaridori sifatida Xitoy urushning eng katta qurboniga aylanadi, deb yozadi ekspert. Niuning qo'shimcha qilishicha, Xitoy BMT Xavfsizlik kengashining yaqin sharqda harbiy bazasi yoki qo'shinlari bo'lmagan yagona doimiy a'zosi va gap xavfsizlik masalalari haqida ketganda Pekinning ta'siri zaif.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. Uch marta quloq bo'lganmiz. Yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Quchoqimni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev. Qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolgani nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan ular.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi, xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nopot so'raymi? Bo'ganiga ko'ra,
уже 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'li bilan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasinmi? Yo, уже men boraman. Men boraman. Topaman meni. Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинган. Всё там на месте. Qo'ygan ekansiz savarkani?
Ha, tayyorlab qo'ygandim.
Это наша, да? Чайник кимда? Ha. Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаганди. Бувамдан бу quloq qilingandan keyin tog'larning ichida Pongas deyishadi, Tojikiston tarafiga bo'lgan anavi Angren tog'larining ichida возвышенности были
tepaliklar.
Tepaliklarning ichida qazib yer to'lami ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer to'lada tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentda endi
Piskentda, ha, garnak degan yer bor edi, lesxoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoziqish.
Yoziqish yer to'lada 3 km Piskent
центрге мәктәпкә катнаганмын. 4-та акамның оқыган егетләр елкәсендә ап очертны абарып ап келеп шарды. Анамдан яланга як булган биза.
Демәк, сезне сез хәзер оша русларны умман оша Маркази Осиёга оша пайттагы демәк Чор Россиясына istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz-a. Uch martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sh qazilar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelar edi. Кумп келіп, кегін меняли потихоньку это.
Немаке кумарды, оны көрсе ап қояр мады?
Ап қояр, ап қойгандам ташқары яхшы яшайапты деп, яна құлақ боламыз деп, бұам уже шыншалік қорқып қалышкен бұам мына. Дадам лесхозда бұтын әлеге каналлар, арықларын четеге немалар ектір шарыды. И көчетлерінің арасыге кукуруза, макка жоғары, лобия, мош, нима топшса, нухат, азгина-азгина бўлсам, бир дона бўлсам ташласа, янаги йилга кўпроқ экамиз деб, мана шундай қилиб, ана шуна қилиб очитган чиқиб кетишган. Ана кейин дадам бувам жўта пишиғди. Hali nemislarni plennilarda olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanday ishlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishiqdi. Hamma narsa.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот, онам индамасыды, жүдейім спокойны еді онам.
Мехнаттан қочмаған секілеге?
Ана шына қылып, сұт қаймадан кейін құрта барып сатышарыды, творк сатышарыды, сұт қаймақ сатышарыды, яке пүл болмаса, тұхымге алмаштырышарыды, көшке алмаштырышарыды, кім нама бір-бір мінен кәрчікі пиязге дегенде, кәрчікі пиязге деген агаротымыз жойымыз йоғыды. Нима қылар еді, кен шына қылып, алмашып, күн көрар едік.
Енді маған шу демек, Сталин өлгеннен кейін еркінлік беріп башылашқаны?
Сталин өлгеннен кейін, хамма қырым татарларға кейін паспорт учетке беріп, нима қылып, паспорт беріп, 56-шы ел онам ЗАГС-тан өткен кейін. Хаммамыз...
Да бола біла.
Төрттам, 5-шы баласыға уже бүгін ерте ағыр аяғыды.
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Xabib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgan
deb 77.
Ya, uzr 77-ga kirgan.
78-ga sab ketganman o'zi.
Nima?
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD Мен шу олмалыкка политбюроларды адамы келсе, Шараф Рафисович келсе, Мусаханов деген биринчи секретарь бар иде. Ким кечек беришти, аяк кийим беришти, көрсөтүштү. Палан кыласан, пистан кыласан, савал-жоопка индемейсен. Индемей турасан, жооп берсең, яда бирөөнө савалыны жеткизсең, яда бирөөдөн хат харакет беришсе, катта пул беришсе, сен абарсаң Кыяшка мындай кылып карыйсан деп
карашады.
Ха. Унда уйгырлар энди жол ачылган иде.
Кытайгамы?
Кытайга.
Нечинчи жылдан бу?
Белмейм ан нечинчи.
70-нчи жылдан бу ягы.
70-нчи, 80-нчи жылдар, наверное, уже.
Якынлашыпты.
Якынлашыпты, ха. Вот постоянно НКВДдан колда мен шунака келген. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай карап турушады. Бутун столду накрыват кыламыз, текширишады ар неманы. Көзүн алдыда абарасан, алып келесен.
Улар мына текширишке келген маалымалыкка.
Выездной политбюро буларды.
Рашидов менен биринчи марта кийин качан көзүңүз көрүштүңүз?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Ким заводта?
Коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда рахмат кызым деп мындай элкемизге уруп койгонду.
Нече жаш эле ошондо?
Мында 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti bolez barmıdır?
Bitti şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan o qədər.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uca ajrışkandakı şuna qılıb, uca dağım getkənidir. Onda...
İndi dağız demək getkən, rus tılını bilasız.
Rus tılını
bilasız.
Kegin Yahyayev Sırdariya gəmi, utkazıştımı bir yerge mübarek tamangı bu... Ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
учился.
Шерифские поварлары мы специальной командой мы сбарда. И ман ещё только обар бларги едрыш.
Официантлик мы?
Официантлик кларды.
Ким девает шарду пальто учит?
Ушандем официанты шарды, манге только администратор ди шарды. Хизматчилик мәсәгә кеген, намадам.
Бұрар маса қолызан түшіп кеткен пайдалар болғанмы?
Ой, жоқ. Ой, япшып шығарды қорқардым. Лекін сауал жауапны, немеге Чочқабұлақ деген жай барады Ахангарында. Чочқабұлаққа берді бірінші сафар финский хамам немелеген ұшанды көргенмін. Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Келген тагын биттеп, ушин бир 5 та адам болса, постоянно 5 та адам келдик. Эме кылышыбызды билмейбиз. Барып сурашка коркабыз. Келген сан бар, сан бар, сан бар дешет, хаммасы мага карап турушту. Катта-катта плетлер энди чыккан бай деди, полотенцалар. Аппак-аппак. Ошолардан анулардан алып келеңиз деди, алардым. Кайчыз барбы? Ачың буну деди. Кайчы Bilmeyman bar niyam yok ne. Kattan kadıram avazır dedim de. Bıçağı ap geleyim dedi. Bıçağını ap geldim. Kolum kaldırıp durdu. Bıçağını görse vuruşağı dedi. Ondan hem korkasam. Ne değişini bilmeyman. Bıçağını hem de kıldı da. Tört damı, alt damı, palatensi ap geldim. Hamasını içkere ap kırdı. Kegin dedi. Yaşayını kotaramıyız dedi. Erkeğleriz bar mı dedi. Bar dedim. Ano ekte yaşık pivamınan dedi. Bez alkagolini piva alışken. Алкоголь
ішмас мүді, Рашид?
Жоқ.
Ішмас мүді, Шараф Рашид? Я бәлкім сауны да ішмас?
Жоқ, вообще ішмас мүді.
Жоқ, Шараф Рашид спирт ішмас мүді?
Хич көрмадым. Шынча нема қылса, көрмадым мүді.
Яны дегілер че?
Яны
Шараф Рашид ішмас
мүді? Ушмаганнан кейін ұларам ішмас мүді. Бізге заказ шарады безалкогольный.
Советский пиво мүді?
Советский безалкогольный алмалығы специально оны шығарады.
Кейін ма болды?
Кейін су абаршар, алып кірардік. nimadan hammamdan chiqishganda o'sha yashiklarini qo'yib qo'yardik har nimasini o't ichib netib kiyinib chiqqandan keyin ovqatlaringni olib kelinglar deyishardi stol уже был накрытый tez tez boshqatdan yana qizni isitib первый второй ovqat olib qo'yardik
u finskiy bani hammomda qizlar ham bo'larmi
yo'q только erkaklar bo'lardi
yo qizlarni xizmatga olib kelishmasmidi
qizlarni xizmatga u yaqali tarzan degan tog'ni tepasida angrenda joy bor edi belanoshka borardi u yerga turkistonni nimasi ну в пределах нормы себя всегда вели bizlar ovqatni yedirib ichirib dasturxonimizga ketgandan keyin ular nima qiladi nima qo'yadi uni bilmas
sovetskiy nima deydi sovet hukumati hokimiyati bu narsani qattiq olardiku
вот o'shaning uchun qo'rqardik bir martasiga odilov kelgan ahmadjon odilov o'sha
farg'onadan
u yoqqa chat qoldi deyishadi shu angren tog'iga а у yerda у них этот тарзан деген бір кличкали бір катта адам бар еді көп тұрыпты ішілер еді охангаран көп тұрғыда
көп тұрғыды ма кооперативный
салдау өзбек бірлешуге қарашар еді аман торговляда ішілер едім охангаранге маны кейін әлеге не НКВД а как они КГБ дейшар еді
КГБ
маны заведующий ресторан qilib qo'yishgandi ohangaronda keyin
o'sha hamma kelib ketadigan joyga
majburan o'sha yerda ishlaganman
yoqarmidi o'zizga bu ish
ну endi
tinch
ovqatim tayyor o'g'lim qorni to'q tekshirilgan tayyor ovqatlar без всякого
qrim tatarlari 1989-yilda sssrning oxirgi rahbari mixail gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi Xabibaya ham butun oilasi bilan Qrimga ko'chdi. Bir o'g'li va bir qizi nabiralar bilan yana eng boshidan hayot boshladi, uy-joy qildi. Ammo bu ro'shnolik uzoqqa bormadi. 2014-yilda Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy-joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скорая приедет быстрее. Нормально давайте
возьмем. Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видеем, бірденеге танкалар махалламыздан юрып башлады, олынге звонить қылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, unda только kiyimlari zelenoy были. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadanma ko'cha hayron qoldik.
Qariyb 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Peshonamga yozilgandirda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta noldan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qrim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova Matchonovning xotini qizi.
Omon Matchon nima?
Shoir
Omon Matchon.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Ular bilan yaqin bo'lgansiz-ku?
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-da?
Yo'ldosh Ahmadboyevaning qizi Lola Akbarova, Raya Akbarova, Bobur Malikov. Hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan biz-da, bir o'shaning uchun ularni hammasi bilan
hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz-da demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitaning farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xop desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi.
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, mazol qilib, keyin baribir tushunardi. Karimov davrida ham ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мачбур бўлганми дейсизми?
Я қалмаган. Ҳеч нима қолмаган.
А, бошида 94-йилларда, 92-94.
93-йилда Ёш оилалар магазинининг мудири бўлганман. 5000 сом ёш оилаларга Финотдел орқали списат қилишар эди. Битта гилам, битта мебель беришар эди. Мен ўша магазиннинг бошлиги бўлганман.
Тошкентда.
Yangi yo'lda. Olmalardan keyin yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалны ариза yozib, райкомдан қол қойдырып, райисполкомдан кегин келіп қырқып алышарды.
Ойлалар
жаназага. Шунчалик
йўқчилик.
Хеч тими йўқ бўлган.
Бу энди Совет иттифоқи бўйлаб бўлган, а? Кўп
Совет уже 91-йил айрилишгандан кейин вообще қолмаган иштима. Ҳали ўзбек пули бўлмаган эди. Пул обесценилась, қоплаб пур топширардим. Гилам, мебель.
Ҳа.
Вот. Йўқсин купон эмас эди, ещё советский деньги, рубли были. Унда ещё рубли были. Советский пул совсем қадрсизлашиб кетган эди. Янгиёлда Гулбахорда ёш оиланинг мудираси бўлганман.
Siz hech Karimovni bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi Sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
on moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига nima deysiz?
Мирзиёев davrida
Мирзияев азра?
Мирзияев қарындашларым яхшы яшайапты, Худога шүкүр. Бала чакамга жетерли, қалғаны нима қылса қылсын деп, урыш болмаса болды деп секин күнни көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там ещё кто.
СНБ.
СНБ, погранслужба
была. Бачкана хазра, шу күндә хазра уларга
Барбар ушалар менен улардан зависимый он.
Мирзиёевме?
Конечно.
Немаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, деймиз. У них ещё больше. Узбекистанга качан иззат-хурмат тең баравар болгандай болса, адам бир odamni qiymatini bilishsa, ana o'shanda salgina bo'ladi. Bo'lmasam, manmanlik bormi? U yerda tinchlik bo'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.